Täältä vähän ruvetaan jo huutelemaan, eli toivon mukaan ääni kuuluu kaikille kuulijoille mukana oleville. Kohta päästään aloittamaan sitten ihan webinaariakin, mutta tässä vaiheessa pystyy vielä säätämään noita ääniä, jos kuuluu liian rivakasti tai jollekin ei vielä kuulu ollenkaan. Aha. Ja tästähän tulee webinaarista tallenne, eli myöhemminkin pääsee sitten tätä webinaaritallennetta katsomaan. Kuuluuko ääni kaikille hyvin? Olisiko jotain tarvetta säätää? Tuleeko liian lujalla tai liian hiljaa? Hyvä, sieltä tulee jo kommentteja. Joo, ehkä me aloitellaan sitten, kello näkyy olevan pykälässään, niin pikkuhiljaa tätä päivän teemaa. Ja tänään tosiaan puhutaan verkko-opetuksen sisällöllisestä suunnittelusta. Ja täällä äänessä on Leena Hiltunen Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnasta koulutusteknologialta. Ja tämä verkko-opetuksen suunnittelu ja suunnittelun tehostaminen on ollut mun bravuria tässä jo muutaman vuoden. Ja tosiaan kyseessä DigiPedagog-webinaarisarja ja seuraava seminaari on tuolla helmikuun alussa sitten oppimistehtävistä verkossa. Eli mä en tänään nyt sitten oppimistehtävistä puhu, eli mennään yleisemminkin vähän kaikenlaisiin sisältöön liittyvistä asioista. Eli mitä se verkko-opetuksen sisällöllinen suunnittelu pitää sisällään, mitä on kenties tapahtunut ennen tätä? Eli tuossa nyt aikaisemmin tässä webinaarisarjassa on ollut puhuttu yleensä verkko-opetuksen suunnittelusta, pedagogisesta suunnittelusta ja tänään tosiaan sisällöllinen suunnittelu ja nyt sitten vielä tuossa keväämällä tulee teknisestä suunnittelusta myös sitten oma webinaari. Ja mistä tänään nyt sitten ajattelin puhua? Niin on ihan yleistä sisällön suunnittelusta ja sitten muutamia esimerkkejä siitä, että riippuen nyt siitä, minkälainen pedagoginen malli meille on valikoitunut sinne verkkokurssin taustaksi, niin miten se vaikuttaa sitten sisällön suunnitteluun ja vähän opetussisältöjen valinnasta ja mitoituksesta. Eli vähän eri tavalla ehkä mennään kuin sitten perinteisessä frontaaliopetuksessa. Sitten pohditaan vähän sitä, että on valmista materiaalia vai omaa materiaalia ja sitten sitä, että miten sisällön suunnittelua ehkä kannattaisi dokumentoida. Ja jos mietitään ihan yleisesti nyt sisällön suunnittelua, niin sisällön suunnittelu on se ehkä yksi haastavimmista asioista tässä verkko-opetuksen suunnittelussa, eli miten sitä sisältöä nyt sitten rajataan ja minkälaista sisältöä nyt otetaan verkkokurssille mukaan ja sitten jos meillä on monimediaista sisältöä, niin se tietysti vie aikaa sitten muokata videoita tai animaatioita tai kuvaruutukaappauksia, mitä sitten otetaankaan kurssille mukaan. Ja tämä on varmaan se osa verkkokursseista, joka nyt sitten on se kaikkein eläväisin, eli siinä vaiheessa kun lähdetään sisältöä suunnittelemaan, niin yleensä nälkä kasvaa syödessä, eli tulee sitten mieleen, että tämäkin asia vielä pitäisi olla täällä ja tämäkin pitäisi vielä täällä olla. Eli siinä suhteessa, mitä siinä ihan ensimmäisessä webinaarissa puhuttiin tausta-analyysistä. Eli jos ne taustat on kartoitettu huolella, eli meillä on määritelty selkeät reunaehdot, osaamistavoitteet ja esitiedot ja tavoiteltu oppiminen, mitä verkkokurssilla halutaan saavuttaa, niin on ehkä helpompi tämä sisällön suunnittelukin sitten rajata selkeästi sitten se, että mitä tälle kurssille nyt ihan oikeasti sitten otetaan mukaan. Ja Taustalla tässä vaiheessa pitäisi olla jo ajatus siitä pedagogisesta mallista, miten sitä pedagogista omaa verkkokurssia lähdetään viemään, ja se tuo sitten tietynlaisen vaiheistuksen siihen sisältöön, toisaalta vuorovaikutukseen, eli millä tavalla verkkokurssilla sitten opiskelijat tai opettaja on yhteydessä sitten keskenään, ja toisaalta minkälaista ohjausta siellä kurssilla sitten on tarjolla. Jos miettii näitä vähän ehkä yleisimpiä pedagogisia malleja, mitä meillä nyt verkko-opetuksessa paljon suositaan, niin miten ne näkyy nyt sitten tässä sisällön suunnittelussa. Että esimerkiksi tutkivassa oppimisessa, mikä on yleinen verkko-opetuksessa, niin tietysti se, että tässä on tietynlainen protokolla, tietynlainen järjestys, tietynlainen vaiheistus, miten tutkiva oppiminen yleensä etenee. Että jos siellä lähdetään kontekstin luomisesta, miten se konteksti määritellään, minkälaisia asioita on tavoitteena oppia, minkälainen keissi me valitaan sinne nyt tutkimuksen kohteeksi, minkälainen ilmiö, niin sen jälkeen sitten edetään tämän tutkivan oppimisen perinteisen malliympyrän myötä ongelmien asettamiseen, työskentelyteorioiden luomiseen, kriittiseen arviointiin, syventävään tiedon etsintään, tarkentavien ongelmien asettamiseen ja uusien työskentelyteorioiden luomiseen. Ja tutkivassa oppimisessa sääntö on jaettu asiantuntijuus on todella keskeisessä roolissa, eli se näkyy näissä kaikissa vaiheissa. Eli nyt sitten se, että mitä sisältöä missäkin vaiheessa tulee, ja tietysti sitten se, että tutkivaan oppimiseen kuuluu myös sitten se, että opiskelijat tai osallistujat itse asettaa niitä tavoitteita, asettaa teorioita, etsii itse sitä tietoa. Eli siinäkin nyt sitten, että kuinka paljon nyt sitten opettaja etukäteen edes tuottaa sisältöä sinne tutkivan oppimisen mukaisesti etenevälle kurssille. Toisena esimerkkinä minulla on tässä tästä käänteisestä opetuksesta, flipped classroomista tyypillinen tai flipped learningista tyypillinen esimerkki. Ja tässähän tavoitteena on yleensä etukäteen tutustua jo siihen käsiteltävään asiaan, ilmiöihin, taustottaa niitä esimerkiksi videoiden tai artikkeleiden avulla tai muun materiaalin avulla, mihin opiskelija sitten etukäteen jo tutustuu. Ja sitten sen varsinaisen opetuksen kontaktiaika, oli se sitten nyt sitten luokkahuoneessa tai verkko-opetuksesta puhuttaessa siellä linjoilla, niin miten sitä käsiteltävää asiaa sitten vuorovaikutuksellisesti erilaisilla tehtävillä sitten jäsennetään. Eli tässäkin tavallaan se, mitä opettaja tuottaa, niin tuottaakin itse asiassa etukäteismateriaaliksi ja sitten siihen varsinaiseen verkko-opetuksen kontaktiaikaan tulee sitten erilaisia tehtäviä, tehtävänantoja, joita ryhmissä työskennellään. Ja sitten yleensä tähän kuuluu sitten joku soveltamistehtävä sen jälkeen, eli tämä nyt voisi olla sitten ryhmätyö tai harjoitustyö tai käytännön harjoite sitten, mitä opiskelijat tekee sitten sen jälkeen, kun on opettajan kanssa ollut se kontaktiaika tai yhteinen työskentelyaika. Eli vähän erilaista taas materiaalia, mitä siellä opettaja tuottaa kurssille. Ja tässä nyt ehkä keskeistä sitten onkin se, että kuka tai ketkä sitä sisältöä ihan oikeasti tuottaa ja miten sitä sisällön tuotantoprosessia sitten ohjataan. Eli lähtökohtaisesti tietysti se, että onko yksi opettaja vai useampi opettaja, eli sekin on se, että no, onko työnjakoa useamman opettajan kesken, vai onko se opettaja laisinkaan se, joka sitä sisältöä tuottaa, onko se sitten ne osallistujat, opiskelijat, jotka sitä sisältöä lähtökohtaisesti yhteisöllisessä tiedonrakentelussa sitten tuottaa. Jos siellä verkkokurssilla on sitä vuorovaikutusta, miten sitä tuetaan, koska se on myös sitten sitä sisällön tuotantoprosessin ohjaamista. Samalla tietysti se oppiminen on siellä keskiössä, eli mitä siitä sisällön tuotannon aikana pitäisi oppia. Eli esimerkiksi vaikka se tutkivan oppimisen esimerkki, mikä tuossa äsken oli, niin mitä siellä niissä eri vaiheissa pitäisi oppia, miten sillä pitäisi arvioida sitä omaa osaamista, minkälaista tietämystä pitäisi vielä hankkia, minkälaisia sisältöjä pitäisi ehkä käsitellä. Oleellisena on tietysti sitten myös käytössä olevat resurssit, aikataulut ja määräajat, eli kuinka paljon sitä sisältöä pystyy tuottamaan, minkälaista sisältöä pystyy tuottamaan ja millä aikataululla se verkkokurssi pitäisi saada sitten valmiiksi tai missä vaiheessa opiskelijoiden pitäisi olla oma prosessi valmiina tai lopputuotos siellä, mikä lopputuotos sitten ikinä onkaan. Sitten tietysti se, että miten se saatavuus tai saavutettavuus määräytyy, eli mitä kautta pitää saada sitten tavoittaa ne opiskelijat ja onko se avoimesti verkossa saatavilla, jolloin on tietynlaiset mahdollisuudet jakaa sitä materiaalia vai onko se jossain sisäisessä ympäristössä. Toki tässä nyt tämä ehkä on tässä vaiheessa vähän toissijainen, eli tämä tulee ehkä enemmän sinne tekniseen suunnitteluun sitten, mutta tässäkin vaiheessa se, että onko tavoitteena tehdä ihan julkisesti saatavilla olevaa materiaalia vai tuleeko se suljettuna jonnekin ympäristöön. Eli mikä se oma periaate siinä on, tai organisaation periaate. Ja sitten tietysti se, että jos opiskelijat on tuottamassa sitä materiaalia, niin mikä sitten työjako siellä opiskelijoiden tai opiskelijaryhmien välillä, eli tuottaako he samanlaista, samaa materiaalia kaikki vai koostuuko se sitten eri ryhmien, eri opiskelijoiden yhteisenä tuotoksena sitten se materiaali, mikä on siellä opiskelun kohteena. Ja kaikissa tässä tietysti kaikkein keskeisimpänä on ne oppimistavoitteet, eli mitä siellä ihan oikeasti tavoitellaan sillä oppimisella ja sillä työskentelyllä ja sisällön tuottamisella. Ja sisällön tuottamista tietysti ohjaa myös arviointi, eli mitä ja miten siellä arvioidaan. Eli kuka arvioi ketä ja onko se tuotettu sisältö esimerkiksi opiskelijoiden osalta yksi arvioinnin kohde. Ja jos lähdetään miettimään sitten niitä opetussisältöjen valintaa ja mitoitusta, eli lähtökohtaisestihan verkko-opetuksessa olisi parasta lähteä tuottamaan sitä materiaalia ihan pelkästään sitä verkkoa varten. Eli moni vähän ehkä virheellisesti vieläkin ajattelee sitä, että laitetaan ne lähiopetuksessa olleet materiaalit vaan verkkoon ja sitten meillä on verkkokurssi, mutta se ei ihan välttämättä toimi yhtä hyvin. Eli tietysti opetussisällön valinnassa ja rajauksessa ja jäsentämisessä pätee hyvin pitkälle samat periaatteet, mitä frontaali- tai luokkahuoneopetuksessakin, eli se mielekkyys tavoitteiden kannalta, mitä oppiaineista siellä tarvii olla, sopiva määrä ja sopiva vaikeustaso, miten ne määritellään. Sopiva määrä on ehkä kaikkein haasteellisin verkko-opetuksessa, koska tuonne sähköiseen muotoon on niin helppo linkittää kaikenlaista kivaa, mitä maailmalta löytyy valmista materiaalia, että siellä pitää ihan oikeasti miettiä, että mikä se on se välttämätön materiaalin määrä ja mikä on sitten ehkä sitä lisätietoa. Ja tässä yhteydessä useasti puhutaankin tästä kiltin tytön syndroomasta. Eli jos sinne laittaa vähän liikaa sitä materiaalia, niin sieltä löytyy opintojaksolta kuitenkin aina ne muutama kiltti tyttö, jotka kahlaa tunnollisesti kaiken sen materiaalin läpi. Ja sitten ne on ihan ähkyssä siitä, että materiaali oli ehkä enemmän kuin oli tarkoituksenmukaista. Eli miettiä ihan kriittisesti oikeasti sitä, että mitä materiaaleja sinne tarvitsee olla ja merkata sitten todella selkeästi se, että jos joku on lisämateriaali, jota ei tarvitse kurssisuoritukseen liittyen lukea tai käydä läpi. Ja tietysti havainnollisuus oleellista, eli nyt kun meillä on mahdollista sisällyttää sinne sisältömateriaaleihin nyt sitten videokuvaa, ääntä, animaatioita, niin millä tavalla me voidaan havainnollistaa sitä opiskeltavaa asiaa mahdollisimman hyvin. Eli meillä ei ole enää se pelkkä teksti tai pelkät kuvat käytettävissä, eli meillä on muitakin mediavaihtoehtoja tosi laajasti käytettävissä. Sitten jos siis se keskeisenä on sitten tämä aktivoivuus, eli miten me aktivoidaan, miten se meidän materiaali, meidän tehtävät siellä nyt aktivoi opiskelijoita toimimaan. Että se ei ole vain semmoista passiivista videoiden katselua tai passiivista tekstin lukemista, vaan miten me saadaan myös opiskelijat aktiivisiksi toimijoiksi. Ja sillä ehkä tuossa aikaisemminkin nostin sitä opiskelijoiden sisällöntuotantoa mietittäväksi. Eli se ei välttämättä olekaan opettaja, joka tuottaa sitä sisältöä, vaan se voi olla tästä aktivoinnin näkökulmasta se opiskelijoiden rooli itse asiassa suurempi. Ja tietysti sopiva haasteellisuus. Tämä tietysti vaatii erityisesti sen kohderyhmän tuntemusta, eli mitä opiskelijat osaa jo ennestään, että voidaan asettaa sopiva haaste sitten uuden oppimisessa, että ei ole sitten liian yksinkertaisia, helppoja, tuttuja sisältöjä, mutta toisaalta sitten taas, että esitiedot riittää sitten asian ymmärtämiseen. Ja tietysti se oppiaineksen jäsentäminen nyt sitten mielekkääksi kokonaisuudeksi sinne loogisesti eteneväksi kokonaisuudeksi, niin on, taas vaihtelee vähän sitten sisällön mukaan, että mitä asiaa siellä ollaan käsittelemässä ja millä tavalla opiskelijat sitä verkkokurssia suorittaa. Eli onko siellä nyt sitten kronologinen eteneminen, eli toimenpiteitä mennään vaihe vaiheelta, sisältöä mennään vaihe vaiheelta eteenpäin. Et edetäänkö siellä yksinkertaisesta ja tutusta asiasta nyt sitten uuteen ja monimutkaiseen perustiedoista, sovelluksia, muunnoksiin, vai onko opiskelijalla nyt sitten periaatteessa mahdollista aloittaa verkkokurssin suorittaminen periaatteessa mistä kohdasta tahansa, eli onko se suoritettavissa sitten ihan oman mielen mukaan, vai onko siellä selkeä rakenne, mitä pitäisi sitten jokaisen opiskelijan noudattaa sitä rakennetta. Sisällön mitoittamisessa mä itse olen tykästynyt tosi paljon tämmöiseen ydinainesanalyysiin, jossa määritellään sitä sisältöä ydinainekseen, eli ihan tämmöinen tieteellinen tai ammatillinen osaamisen kannalta oleellinen tietämys, eli mitä vähintään opiskelijoiden pitää aiheesta tietää, mikä on opiskelun kohteena. Ja periaatteessa tämä on se, mikä riittää suurimmalle osalle opiskelijoista, riittää ehkä siihen ihan hyvään suoritustasoonkin, jos ajattelee opintosuoritusta. Eli mikä siellä on se minimi periaatteessa, mikä pitää osata aiheesta. Sen päälle voi tulla täydentävää tietämystä, eli semmoista soveltavaa esimerkkiä, mistä voi olla hyötyä opiskelijoille asioiden ymmärtämisessä. Ja sitten siellä voi olla sitä erityistietämystä, ja tämä erityistietämys on ehkä just se kaikkein vaarallisin osa-alue siellä, että sinne tulee linkitettyä sitten kaikkea kivaa aineesta, mitä nyt satutaan sitten tuolta verkosta löytämään. Ja sen takia tavallaan tämä ydinainesanalyysi onkin oleellinen, eli sieltä tunnistaa sitten itsekin niitä asioita, jotka siellä nyt ei ihan välttämätöntä ole siellä sisällössä. Ja mulla on tuossa opiskelijan työmäärään nyt määritelty tällainen yliopiston näkökulmasta. 60 opintopistettä meillä on 1600 tuntia, mistä tulee yksi opintopiste on se 26,67 tuntia työtä. Eli mistä se rakentuu se opiskelijan työmäärä. Jos meillä on vaikka 3 opintopisteen kurssi, niin siellä nyt on sitten se 80 tuntia suurin piirtein opiskelijan työaikaa käytettävissä opintojakson suorittamiseen. Ja tässä tulee keskiöön sitten se opetusmuotojen mitoitus, eli miten erilaiset asiat vaikuttaa siihen mitoitukseen. Ja tietysti yksi keskeisin varmaan edelleen verkkokursseilla on tämä kirjallisuuteen perehtyminen, eli siellä oheislukemistoa tai kirjoja tai tentittäviä asioita tai muulla tavalla suoritettavia kirjallisia aineistoja tulee varmasti, oli ne sitten nyt ihan perinteisiä kirjoja tai verkosta löytyviä artikkeleita tai e-kirjoja, niin menee tähän samaan kategoriaan. Eli jos kirjallisuus on ihan oheislukemistona, niin sille ei yleensä lasketa erillistä kuormittavuutta, eli se on verrattavissa tämmöiseen esittävään opetukseen. Ja sitten jos pidetään jonkun sortin tentti tai kirjatentti tai joku muu, oli se sitten sähköinen tentti jossain Moodle-ympäristössä tai sitten ihan perinteinen tentti vielä, verkko-opetukseen liittyen, niin siellä lähtökohta on se, että jos materiaalia luettavaa on 100 sivua, niin siihen pitäisi varata ihan reilusti 20-30 tuntia aikaa siihen materiaaliin tutustumiseen. Ja sitten esimerkiksi 3 opintopistettä, se 80 tuntia, jos siellä luettaisiin 400 sivua kirjallisuutta tai 250 sivua vieraskielistä kirjallisuutta, niin se periaatteessa on siinä. Eli pitää ihan oikeasti miettiä sitten, että kuinka paljon sitä luettavaa tuonne verkkokurssillekin laittaa, koska se, että vaikka se on verkossa siellä, niin pitäisi vähän hahmottaa sitä, että kuinka paljon sivumäärällisesti siellä on, koska se just sitä, että hyvin äkkiä tulee niitä 20-sivuisia artikkeleita laitettua sinne vaikka 3 opintopisteen kurssillekin nyt sitten kymmenkunta, niin se hyvin äkkiä on sitten 250 sivua pelkkää luettavaa, niin sitten kuinka paljon sille muulle tekemiselle jää itse asiassa aikaa. Jos siellä vaaditaan sitten kirjallisuudesta referaattia tai esseitä tai oppimispäiväkirjaa tai muuta vastaavaa suoritusta, niin tietysti sen kirjoittamiselle pitää sitten varata myös oma aika. Eli kuinka paljon siihen nyt sitten, kuinka pitkä tuotos siitä ajatellaan kirjoitettavan, niin siihen oma tuntimäärä. Ja se, että jos kirjallisuutta käytetään tutkimuksellisessa työssä niin kuin hakuteoksen tapaan, niin siihenkin sitten, että kuinka paljon siihen varataan aikaa erikseen sitten siihen materiaalin lukemiseen sitä kautta. Ja tässä nyt enemmän ehkä siitä muusta mitoituksesta, eli jos meillä on siellä kontaktiopetus minimissä tai sitä on tosi vähän, niin periaatteessa se mitoitusperuste on sitten sitä kirjallista tuotosta, että onko se sitten se kirjallinen tuotos nyt sitten keskustelupalstoille kirjoittamista vai onko se sitä esseetä, onko se jotain tehtävää, harjoitustyötä, mikä se onkaan, niin siellä on se laskennallinen sanamäärä, kuinka paljon opiskelijat tuottaa tunnissa normaalia tekstiä. Ja käytännössä se on se 100 sanaa tunnissa, mikä pätee ihan yhtä lailla täälläkin, mitä on käytetty varmasti aina myös tuolla kirjallisissa tuotoksissa, ihan perinteisissäkin opetuksissa. Ja jos on haastavampaa, vaikeampaa tekstiä, niin 50 sanaa tunnissa. Eli sieltä tulee ihan selkeitä tuntimääriä sitten, kuinka paljon pitää varata siihen tekstin tuottamiseenkin aikaa. Ja taas esimerkkinä, että jos siellä on 3 opintopisteen essee, 20 tuntia työtä, niin siellä voi olla sitten, että siihen tiedon, mulla nyt tuolla on kirjastotyöskentelyä, mutta se, että onko se nyt sitten tiedonhakua netistä tai onko se kirjastossa tiedonhakua, niin siihen pitäisi varata muutama tunti aikaa kirjallisuuteen perehtymiseen. 20 tuntia olisi se 500 sivua kirjoittamiselle, jos siihen jää sitten vielä 58 tuntia, eli maksimissaan 23 sivua opiskelija pystyy tuolla tuottamaan sitä tekstiä. Ja tietysti se, että se ei ole samalla lailla tietysti yhtä helposti mitattavissa se tekstin tuottaminen sitten tuolla verkossa, jos se jakautuu tuonne erilaisiin keskustelupalstoihin tai tehtäväpalautuksiin sitten se opiskelijan teksti. Mutta hyvänä muistisääntönä kuitenkin miettiä sitä, että kuinka pitkiä vastauksia opiskelijoilta edellyttää. Mä itse olen muutaman kerran havahtunut siihen sitten se, että opiskelijat oikein innostuu kirjoittamaan oppimispäiväkirjoja, niin saattaa tulla yhdestä opintojaksosta 27 sivua pelkkää opintopäiväkirjaa, niin tuolla laskukaavalla siitä voisi miettiä, että ne on yli 60 tuntia opintojaksosta käyttänyt pelkästään sen oppimispäiväkirjan kirjoittamiseen. Että se, että onko se tarkoituksenmukaista, eli sitten voi miettiä, että tarviiko antaa oppimispäiväkirjallekin esimerkiksi jotain pituussuositusta, että kuinka monen sivun mittaista oppimispäiväkirjaa sitten opiskelijoilta vaaditaan tai haetaan. Ja sama sitten erilaisten referaattien ja esseitten ja muiden kirjallisten tuotosten suhteen, että kuinka monen sivun tuotoksia me sieltä nyt opiskelijoilta odotetaan. Se, mikä tässä sitten vielä on ehkä haastavaa, niin se arviointimenetelmä vaikuttaa tietysti myös sitten siihen mitoitukseen. Eli jos meillä on joku tämmöinen perinteiseen tenttiin verrattava tentti siellä, niin periaatteessa jokaista 40 tunnin työmäärää siihen pitäisi varata 8 tuntia tenttiin valmistautumisaikaa. Eli jos siellä teillä on sitten joku Moodle-tentti tai Google Formsin lomake-tentti tai Peranetin lomake tai missä teillä sitten onkaan se sähköinen tentti, niin siihen ihan yhtä lailla pitäisi sitten varata opiskelijoille valmistautumisaikaa siihen tenttiä vartenkin. Ja tehtäväksi annot, minkälaisia ne tehtäväannot onkaan, että jos siellä on kirjallinen tuotos, mikä teillä on vaatimuksena sitten sinne tuottaa, niin siihenkin pitää varata aikaa. Mä itse olen suosinut tosi paljon näissä verkkokeskusteluja, koska sitten se verkkokeskusteluissa niin voi mitoittaa sitten sitä, että vaikka olisi tämmöinen viikkokeskustelu, eli ei ole annettu tarkkaa aikarajaa, milloinka pitää keskustella, niin siihen voi mitoittaa muutaman tunnin viikossa siihen keskusteluun. Jos siellä on sitten reaaliaikainen chat-keskustelu, niin jos siihen varataan 2 tuntia aikaa, niin se on se 2 tuntia opiskelijalla. Ehkä siihen taas, että jos tarvii valmistautua lukea vaikka jotain sitä keskustelua ennen tai katsoo joku video, niin sitten tietysti siihen varattava aikaa. Eli millä tavalla itsekin saa sitä omaa opintojaksoa nyt sitten jäsennettyä sillä lailla, että sieltä saa helposti itsekin mietittyä sen, mitä se vaatii opiskelijan työmääränä, kuinka paljon olettaa ja sitten kommunikoida sitä opiskelijoille, että kuinka aikaa vievästä asiasta on kyse. Jatkuva arviointi on tietysti sitten vielä erikseen, että opiskelijalle ei välttämättä varata aikaa siihen kurssisuoritukseen niin kuin arvioinnin osalta, mutta tietysti se, että tämmöinen arviointimenetelmä sitten yleensä lisää opiskelijoiden aktiivisuutta kurssin aikana, eli tietysti sitten opiskelijat käyttää kurssin aikana enemmän aikaa niihin asioihin, kun he tietää, että se niiden aktiivisuus vaikuttaa positiivisesti tai negatiivisesti sitten yleiseen arvosanaan. Ja tietysti sitten myös sisällön osalta arviointimenetelmät sekin, että minkälaisia tuotoksia niiltä opiskelijoilta sitten vaaditaan. Mä itse jossain vaiheessa jo kyllästyin siihen, että opiskelijoilta tulee tasan samanlaisia tuotoksia, että jos mä luen 25 ihan samanlaista kirjallista tuotosta, niin mä itse olen aika vähän nykyisellään käytän niitä kirjallisia tuotoksia, tai sitten se on isompi työ, jota tehdään tavallaan koko ajan sen verkkokurssin rinnalla. Eli tämmöiset pienemmät kirjalliset tuotokset on itse asiassa jäänyt vähemmälle ihan just sen takia, että ne vie sitä aikaa sitten siltä ehkä soveltavalta osuudelta sitten, mitä se mulla ne harjoitustyöt useasti on ollut. Sitten jos miettii sitä, että onko se nyt sitten pakko tuottaa itse sitä sisältöä vai löytyisikö valmista materiaalia, niin avoimia oppimateriaalia löytyy maailmalta tosi paljon, tai sitten ihan muuta oppimateriaaliksi sopivaa materiaalia, että mä itsekin paljon käytän netistä löytyviä, linkitän niitä tuonne verkkokursseille, ja tietysti näin yliopistomaailmassa niin tutkimusartikkelit on todella hyviä oppimateriaaleja, että muutama tutkimusartikkeli aina aiheeseen liittyen, niin siinä on ihan sopivasti ja se on toisaalta helposti sitten mitoitettavissa, että montako sivua tutkimusartikkeli on. Toki se voi olla haasteellista tekstiä, todennäköisesti vieraskielistä tekstiä, englanninkielistä tekstiä, niin sitten taas tietysti lukuaikaa pitää mitoittaa vähän ehkä enemmän sitten. Mutta materiaalia löytyy tosi paljon valmiina, eli kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Osa voi muokata mieleiseksi tai tehdä sitten sen kontekstin siihen linkin yhteyteen, eli mikä siinä linkitetyssä materiaalissa on nyt sitten se oleellinen opiskeltava asia. Eli voi tietysti rajata sitten sekin, että no tästä kokonaisuudesta käytte lukemassa sen luvun 4, että muuta ei tarvitse lukea. Toki siellä saattaa nyt olla sitten niitä opiskelijoita, jotka innokkaana lukee sitten koko pidemmänkin jutun. Tässä tietysti oleellista on ne tekijänoikeudet ja sitten niiden myöten katsoa sitten, että onko jotain lupia tai lisenssejä. Jos sieltä löytyy Creative Commons lisenssit niistä materiaaleista, jossa selkeästi on sitten jo sanottu, että millä tavalla sitä materiaalia voi hyödyntää muutkin, missä käyttötarkoituksessa, onko se sallittua nyt sitten jakaa vaan semmoisenaan vai voiko sitä muokata jollain tavalla. Onko se pelkästään maksuttomaan opetuskäyttöön vai voiko sitä hyödyntää myös maksullisessa opetuksessa. Ja tietysti sitten eri mediajakopalveluiden käyttöehdot, eli lähtökohtaisesti esimerkiksi YouTube on yksityiseen käyttöön, jos ei muuta ole mainittu. Mutta toki YouTuben osalta esimerkki se, että jos te linkitätte opiskelijoille, että täällä voisi olla hyvä video, niin sehän on sitten vaan kavereille jakamista, näin niin kuin YouTube-säännösten mukaisesti. Eli sitä YouTube-videoitakin voi tietysti jakaa, mutta ne lähtökohtaisesti on yksityiseen käyttöön. Toki tekijänoikeuksista oli tuossa ennen joulua toi Tarmo Toikkanen webinaarissa puhumassa, eli sieltä voi käydä vielä lueskelemassa tai katsomassa sitten tallenteesta vielä tarkempia näistä tekijänoikeusasioista. Mutta tuolla Creative Commons-lisensseissä on määritelty näitä suht koht hyvin, mitä ne pitää sisällään. Eli tuolta Creative Commonsin ihan suomenkieliseltä sivulta löytyy tämmöinen kuva, missä määritellään sitten, saako muut jakaa sisältöä, saako levittää ja käyttää kaupallisesti ja saako jättää tekijän nimen mainitsematta, että useimmiten noissa melkein minimi on kaikissa, että pitää selkeästi ilmaista, että kenenkä materiaalista on kyse, jos käyttää jonkun muun materiaalia. Ja tietysti aina muiden materiaaleissa niin paras tapa tietysti varmistaa aina kysyä asianomaiselta lupa, että voiko hyödyntää nyt tämmöisessä ja tämmöisessä opetuksessa sitä toisen tuottamaa materiaalia. Mutta tosiaan materiaali lähtökohtaisesti on todella paljon maailmalta saatavilla, eli välttämättä ei tarvitse lähteä itse edes tuottamaan kaikkea materiaalia. Mutta jos nyt sitten on vahva oma ajatus siitä omasta materiaalista, minkälaista materiaalia haluaa omalla opintojaksolla hyödyntää, ja niin siihen tietysti muutamia vinkkejä. Eli vaikka on kyse verkkokursseista, lähtökohtaisesti toimitaan kokonaan verkossa, niin ihan perinteinen kirjallinen oppimateriaali, kirjat, luentomonisteet, artikkelit, tutkimukset, opinnäytteet on ihan hyvin käytettävissä myös verkkokursseilla. Eli jos meillä on jo olemassa todella hyvä joku perinteinen formaatti oppimateriaalista, niin ei sitä tarvitse väkisin sähköiseen muotoon tehdä. Eli jos meillä edelleen löytyy kirjastosta hyviä kirjoja tai pystytään kirjastoon tilaamaan kurssille kirjoja, niin ihan hyvin niitä kirjoja voi käyttää. Toki tuossa voi tietysti miettiä sitten, että onko niitä saatavilla sitten e-kirjoina, jolloin opiskelijatkin sitten halutessaan saa sen sähköisessä muodossa sen kirjan luettavaksi. Ja tosiaan meillä yliopistolla tietysti tieteellisiä artikkeleita käytetään, tutkimuksia paljon. Opinnäytteetkin alkaa nykyisellään suurin osa ainakin uudemmista olemaan jo sitten sähköisessä muodossa, eli niitäkin on helpompi sitten ottaa materiaaliksi mukaan omille kursseille. Ja tosiaan se, että periaatteessa ihan hyvin voi olla sekä paperilla että sähköisenä noita materiaalia, mutta sitten tässäkin uudelleen julkaisu sähköisenä tai skannattuna vaatii ihan yhtä lailla luvan sitten myös suljetuissa oppimisympäristöissä. Eli sen takia sitten se, että jos ei se ole jo sähköisessä muodossa se materiaali, jota olette jakamassa, niin sitten kannattaa pitäytyä siinä paperimuotoisessa ja varmistaa sitten sen saatavuus sitten perinteisessä muodossa. Ja sitten jos sitten lähdetään tuottamaan sitä ihan omaa digitaalista oppimateriaalia, niin sitten kannattaa ihan oikeasti miettiä erikseen verkkoon suunniteltu ja tuotettu materiaali. Eli se, että jos me yritetään oikaista ja joku vanha materiaali PDF-nä vaan sitten sinne verkkoon, niin se ei välttämättä toimi ihan yhtä hyvin. Tai sitten se on rinnastettavissa kirjaan tai luentomonisteeseen. Eli tietysti se, että jos on kirja tai luentomoniste sitten sähköisenä, niin ja se on käyttöluvat kunnossa, niin toki se on tietysti asia sitten erikseen. Ja esteettömyys ja saavutettavuus huomion arvoisia asioita, eli se, että jos siellä on nyt sitten erilaisia haasteita opiskelijoilla sitten, näkövaikeuksia, apulaitteita siihen tai kuulo-ongelmia ja apulaitteita siihen, niin myös ne kannattaa miettiä siinä omassa materiaalissa sitten, että miten poistetaan esteet myös näiltä opiskelijoilta siihen materiaaliin pääsyyn suhteen. Esteettömyyttä on meilläkin yliopistossa tutkittu tosi paljon ja siitä on erilaisia suosituksia myös verkkomateriaalin tuottamiseen. Ja sitten se, että omaa avointa oppimateriaalia, että onko se julkisesti verkossa vai jossain verkkoympäristössä suljettuna, niin sekin on vähän periaatteellinen kysymys. Mä itse jossain vaiheessa totesin sitä, että miksei se voisi olla julkisesti verkossa. Mä niin mitään salaista ja niin rakettitiedettä opeta, etteikö ne voisi olla kokonaan julkisesti verkossa ja ollut tuolla meidän koppapalvelussa. Nykyisellään sitten, kun käytän Peranet-ympäristöä omassa opetuksessa, niin Peranet tietysti sitten vielä mahdollistaa sitten myös sen pääsyn rajoittamisen muilta, eli nyt ehkä toisaalta on vähän palannut sitten jo takaisin siihen suljettuun oppimisympäristöön osittain ainakin. Ja sitten oman materiaalin tuottamisessa tietysti taas sitten se tekijäoikeudet ja käyttöoikeuksien lisensiointi, että jos teillä on avointa materiaalia, niin minkälaiset tekijänoikeudet niitä koskettaa ja minkälaiset käyttöoikeudet te annatte niihin muille. Eli jos on avointa oppimateriaalia teillä itsellä tuotatte, niin muistakaa noi Creative Commons-lisenssit, mitä tuossa aikaisemmalla kalvolla oli. Eli merkkaatte ne niihin omiin tuotoksiinne myös sitten ne käyttöoikeudet ja lisenssit ja tekijäoikeudet, mitä teidän materiaalien kanssa, miten toimitaan teidän materiaalien kanssa. Sitten muut sisältöelementit, eli tuossa nyt ehkä enemmän ollut puhetta vähän niin kuin tekstimuotoisesta, mutta ihan yhtä lailla kuvat, animaatiot, äänet, videot on hyviä täydentämään sitä tekstuaalista informaatiota, ja itse asiassa nykynuoriso varsinkin, niin nuo videot on ihan hyviä havainnollistavia juttuja opiskelijoille ja mielellään videoita katsovat ja millä tavalla sitten niitä videoita tuotetaan. Että mä itse tuotan koko ajan kaikesta opetuksesta taltiointia ja muokkailen sitten niistä joko suoraan luentotaltiointina jakoon tai sitten pienemmissä paloissa muokaten oleellisia osia niistä videoista. Mutta keskeisintä ehkä tässä on se, että missä muodossa se informaatio siellä teillä on, eli käytättekö te siellä kuvia ja grafiikkaa, koska tunnetusti kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Animaatio voi havainnollistaa joitain tiettyjä asioita huomattavasti paremmin, ja animaatioiden tekemiseenkin on erilaisia työkaluja. Näitä työkaluja ehkä enemmän kaikesta tästä käsitellään sitten teknisen suunnittelun yhteydessä. Samoin videot ja perinteiset videot ja kuvaruutukaappausvideot, niin itse aika paljon hyödynnän sitä, että jos teen erikseen videon johonkin materiaaliin, niin useimmiten mulla ne on kuvaruutukaappausvideoita, joissa mä sitten tietokoneen kuvaruudulta näytän jotain sisältöjä ja samalla sitten selitän sitä asiaa ääneen sitten videolle. Monissa tilanteissa myös pelkkä ääni voi olla ihan riittävä sitten, ei välttämättä sitä liikkuvaa kuvaa tarvita siihen asiayhteyteen. Ja tietysti pelkkä ääni toimii sitten erilaisissa soittimissakin sitten, että opiskelijat voi vaikka pyörälenkillä kuunnella sitten niitä äänitiedostoja. Mulla on sitten tässä seuraavassa koottuna erilaisia tämmöisiä välineitä, että vaikka tämä nyt menee vähän enemmän tekniseen suunnitteluun, mutta nämä on ehkä enemmän semmoisia sisältövälineitä, eli mitä välineitä voi siinä, myös siinä sisällön tuottamisessa ja varsinkin opiskelijoiden sisällön tuotannossa nyt se hyödyntää. Tässä ensimmäisenä on answer garden, eli erilaisia sanapilviä. Ilmainen sovellus, helppo ottaa käyttöön, tarvii mitään muuta kuin määrittää kysymys ja jakaa opiskelijoille. Eli mä itse aika useasti, kun mä haluan tietää opiskelijoilta jotain tiettyjä asioita, tuossa nyt esimerkkinä, että mitkä teemat haluaisi mukaan kurssille, saa ehdottaa erinäisiä asioita, niin sitä mukaan, kun opiskelijat kirjoittaa tuonne omaa vastaustaan, niistä muodostuu sanapilviä. Ja jos opiskelijat useampi opiskelija kirjaa saman asian, niin se tulee aina vain isommalla ja isommalla fontilla tuonne. Eli näitä on helppo käyttää. Mä oon käyttänyt esimerkiksi sisältöjen valintaan, aiheiden valintaan ihan sillä periaatteella, että mitä isommalla se tuolla vastauksessa on, niin sitä useampi opiskelija sitä on kannattanut ja se ehkä on sitä kautta oleellinen sisältö sitten opiskelijoiden näkökulmasta ottaa mukaan. Answer Garden löytyy ihan Googlesta hakemalla Answer Garden, niin löytyy ilmaisesti käyttöön. Toinen suosittu sovellus on Padlet, eli tämmöinen jaettu virtuaaliseinä, johon nyt sitten opiskelijat pystyy kirjaamaan omia ajatuksiaan ja erilaisiin asioihin. Sinne yläreunaan kirjoitetaan se oma kysymyksen asettelu ja sitten opiskelijat jokainen tai ryhmissä kirjaavat sitten tuommoiseen omaan lappuun niitä omia vastauksia. Tämä on myös ihan monipuolinen, monikäyttöinen, eli periaatteessa jos haluaa helposti koota opiskelijoiden ajatuksia, sisältöjä, niin pystyy helposti käyttämään. Ilmainen taas sovellus vaatii kirjautumisen, niin toisaalta kirjautumalla pääsee sitten myös myöhemmin käsiksi siihen omaan Padlet-seinään, eli pystyy sitten itsekin analyysiä tekemään sitten vastauksista ja katsomaan niitä vastauksia myöhemminkin. Ja mikä mun mielestä itsellä tässä on ihan kiva Padletin käytön lisäominaisuus on se, että tästä saa myös sitten tuon upotuskoodin, eli tämän pystyy suht koht helposti sitten integroimaan tuonne muuhun materiaaliin, eli mulla kun käytän Pedanettia opetuksessa, niin se Padlet-seinä näyttäytyy siellä ihan vain yhtenä materiaali-ikkunana sitten siellä Pedanetin sisällä ja siihen pääsee suoraan kirjoittamaan. Opiskelijoiden ei tarvitse itse mennä mihinkään verkko-osoitteeseen erikseen täyttääkseen sitten tätä Padlet-seinää. Sitten tietysti kaikenlaiset erilaiset käsitekartat, miten sitten jäsennetään sitä sisältöä. Miten opiskelijat jäsentää asioita, niin käsitekartat on todella, todella hyviä. Tässä nyt esimerkkinä on Bubble Us. Verkkoversiossa saa ilmaiseksi jaettuja käsitekartteja tehdä 3. Mulle itselle nyt vielä toistaiseksi on riittänyt se, että mä teen aina niin kuin maksimissaan 3 ja sitten jonkun poistan entisistä ja saan taas tilaa uudelle ilmaiselle. Ja tässä itse asiassa on ihan sama ominaisuus, täältä saa upotuskoodin, jolla sen voi sitten sisällyttää sinne muun materiaalin joukkoon suht koht helposti. Ja tässäkin vielä näkyy sitten se, että tämä käsitekartta on mun kevään kurssilta. Mä tein valmiiksi tämän sinne materiaaliin, jossa näkyy vaan toi keskimmäinen asia lähtötilanteessa ja sen jälkeen avasin itse Bubble Usin, niin opiskelijoille se näyttäytyi siellä Pedanetissa, päivitty sitä mukaan, kun sinne tuotiin noita lisää palikoita. Eli opiskelijoidenkaan ei tarvinnut sinne Bubble Us-sovellukseen kirjautua tai mennä edes web-sivulle, että se näkyy suoraan siellä omassa oppimisympäristössä. Sitten yhtenä vähän teknisempänä on tämmöinen Lucidchart-vuokaavio, joka mun mielestä on mielenkiintoinen siinä, että tässä pystyy sujuvasti yhteisöllisesti tuottamaan näitä vuokaavioita. Voi tietysti käyttää käsitekartan tapaan näitä vuokaavioita. Eli tämäkin tuotos, mikä tässä näkyy, on itse asiassa 4 opiskelijaryhmän yhdessä tuottama. Eli sinne on jokaiselle määritelty aloitussolu, eli noi kellertävät tuolla, ja jokainen opiskelijaryhmä sitten sieltä kirjoitti niitä omia sisältöjä, ja sitten lopuksi vielä linkitettiin niitä keskenään, eli tuolla nyt sitten, jotka lähtee tuolta keltaisesta, niin siellä on linkkejä myös sitten noihin rinnakkaisiin ja eri sisältöihin. Eli toimii myös yhteisöllisenä rakentelualustana. Sitten ehkä mun yksi suosikeista, mitä mä oon paljon käyttänyt myös verkko-opetuksessa, on tämä Tresideri. Eli tämmöinen sovellus, joka periaatteessa on niin kuin tämmöisen ideointiin tarkoitettu, eli sen takia tuolla on vihreä painike Add Idea. Eli lähtökohtaisesti ideoita, eli voi joko opettaja luoda sinne erilaisia ideoita keskustelun pohjaksi, tai opiskelijat voi itse tuoda ideoita, mutta mä oon itse asiassa käyttänyt tätä myös sillä, että mä oon laittanut idean kohtaan kysymyksiä, joihin sitten opiskelijat vastaavat tuossa keskikohdassa sitten pros and cons, eli hyvät ja huonot puolet, ja sieltä saa sitten plussaa ja miinusta myös sitten tuommoisen pienen kuvan sinne, että onko nyt positiivinen vai negatiivinen kommentti. Täällä voi peukuttaa noita asioita, eli jos opiskelijat sitten on samaa mieltä tietyistä vastauksista tai tykkäävät opiskelijakaverin vastauksista, niin voi peukuttaa sitten niitä. Ja sitten vielä voidaan käyttää äänestyksessä, eli siellä voi sitten vielä tuonne antaa oman äänen sille, että jos halutaan vaikka valita joku idea tai ratkaisu sitten vielä jatkokäsittelyyn. Ja tämä on ihan yhtä lailla kans ilmainen. Tänne saa lähtökohtaisesti Tresiderin 2 viikon aukioloajalla noita omia ideointitehtäviä, mutta sinne voi sitten, kun kirjautuu, niin voi laittaa sitten vaikka 5 vuodeksi auki lähtökohtaisesti nuo sitten tehtävät. Että mullakin on ollut sitten verkkokursseilla, niin mä oon määritellyt sitten niihin vastausajan sen koko kurssin ajaksi, että milloin kurssi loppuu, niin sitten siihen päivämäärään asti on nämä auki, eli opiskelijat pääsee niitä sitten myös myöhemmin katsomaan. Monikäyttöinen, ja tämä on ehkä monikäyttöisin näistä sovelluksista, mitä mä oon käyttänyt sisällön tuotannossa opiskelijoiden kanssa. Sitten tietysti kaikki tämmöiset erilaiset äänestystyökalut, Socrative tuossa seuraavana vertailun vuoksi sitten, Kahoot, hyvin paljon samantyylinen. Socrativessa on se, että se voi periaatteessa olla auki opiskelijoille vastattavana myös myöhemminkin. Kahoot on se, että se periaatteessa pitää opettajan aktivoida aina ennen kuin sitä voi tehdä, eli se ei välttämättä toimi verkko-opetuksessa samalla tavalla, mutta tietysti verkko-opetuksessakin voi olla niitä aikataulutettuja tehtäviä, jotka pitää tehdä tietyllä kellonlyömällä, eli sinällään nämä on täällä mulla mukana ihan sen takia, että tuo vähän erilaista sisältöä sinne verkkototeutukseen, ja jos käyttää semmoista ympäristöä sitten omassa opetuksessaan, jossa ei näitä tehtävätyökaluja ole omasta takaa, niin nämä on ihan hyviä vaihtelun vuoksi sitten niihin ympäristöihin. Eli tuossa nyt tosiaan 2 vähän samantyyppistä, Socrative ja Kahoot. Socrative on sitten se, että se on toi opettajan ja opiskelijan sovellus erikseen mobiililaitteelle. Kahoot toimii sujuvasti myös sitten ihan selaimen kautta, eli ei tarvitse asentaa mitään erillistä sovellusta. Sitten kans yksi ihan monikäyttöinen tämmöinen keskusteluideointityökalu, Today's Meet, eli periaatteessa tämmöinen chat-ruumi, mihin voi sitten opiskelijoille laittaa kysymyksiä ja opiskelijat voi keskustella. Ja se, missä mä itse tätä paljon käytän, on tavallaan oheiskommentoinnissa, eli toimii sekä lähiopetuksessa että verkko-opetuksessa ihan sillä, että kun aloitetaan joku webinaari tai muu keskustelu tai vierailuluennoitsija tulee tai muuta, niin tämä Today's Meet toimii ihan hyvin siinä niin kuin kysymysten keräämisissä ja toisaalta myös keskusteluna sitten, jos vaikka vierailuluennoitsija puhuu jotain webinaarissa, niin siellä voi opettaja sitten olla itse kommentoimassa sinne väliin ja opiskelijat laittaa niitä kysymyksiä sitten aiheeseen liittyen. Sitten vielä Quizlet, eli millä pystyy tekemään sitten erilaisia tämmöisiä kyselyjä. Ja tämä nyt voisi toimia sitten, jos haluaa tehdä tämmöistä vähän perinteisempää monivalintakyselyä, testiä, tenttiä opiskelijoille, niin tänne Quizlettiin voisi tehdä sitten niitä kysymyksiä ja laittaa tämän sitten opiskelijoille jakoon. Tämäkin on taas, eli nämä kaikki sovellukset, mitä minulla tässä on esittelyssä, on ihan ilmaisia sovelluksia. Osa vaatii kirjautumisen, osa toimii sitten joko Googlen tai Office 365 tunnuksilla. Eli voi tehdä erilaisia tämmöisiä kyselyjä, jotka automaattisesti tarkistuu sitten sen mukaan, mitkä on itse määritellyt oikeaksi vastaukseksi. Eli näitä voi hyödyntää ihan hyvin sitten verkko-opetuksessakin. Jos tosiaan ei ole omassa siitä verkko-oppimisympäristössä esimerkiksi vastaavia työkaluja. Sitten vielä viimeisenä näistä sisältötyökaluista sanapilvet yleensäkin. Eli tietysti erilaisia sanapilvityökaluja voisi käyttää sitten myös siihen, että opiskelijat koostaa tai itse opettajana koostaa sitten opiskelijoiden tuotoksista sanapilviä, eli minkälaisia asioita opiskelijoiden teksteistä on noussut sitten esille, eli helppoja tavallaan tämmöisiä koontityökaluja sitten tekstimuotoisten tai vaikka keskustelujen. Mä oon käyttänyt myös verkkokeskustelujen koonnissa siinä, että mä oon verkkokeskustelut kopioinut tekstiksi ja sitten laittanut tuonne sanapilvisovellukseen ja saanut sieltä koonnin sitten opiskelijoiden puheista, että mitkä asiat siellä on noussut ja mitkä asiat on toistunut sitten niissä opiskelijoiden keskusteluissa. Eli saa ihan hyvät keskustelut vielä sitten näistä koonneistakin, että miten sieltä näyttäytyy ne opiskelijoiden keskustelut. Mutta sitten viimeisenä asiana sisällönsuunnittelun dokumentointia, eli kaikkea tätä sisältöä kun suunnittelee, niin se on ihan hyvä dokumentoida ja tämä itse asiassa dokumentoinnin merkitys korostuu erityisesti sillä, jos teillä on useampi opettaja tai opettaja vaihtuu opintojaksolla. Eli silloin se sisältö opintojaksolla on tietynlainen, niin se kommunikoituu myös sitten niitä opettajakollegoille. Eli mitä te olette miettinyt niissä sisältöjä valitessanne, niin ne olisi hyvä dokumentoida sinne ylös. Ja apuna voi tietysti käyttää jotain seuraavista tekniikoista, eli sisältökarttaa, mielekarttaa, käsitekarttaa tai oppimispolkua. Eli sisältökartta nyt periaatteessa on ihan tämmöinen perinteinen sisältökartta, jossa nyt näkyy sitten kurssin kotisivu, missä se sitten onkaan teknisesti ja minkälaisia aiheita siellä nyt on sitten tavallaan. Noi aiheet 1, 2, 3 ja 4 voisi olla vaikka sitten tietyt teemat, mitä opintojaksolla käsitellään ja minkälaisia sivuja sitten niiden alle. Eli miten se tämmöiseen puurakenteeseen se teidän opintojakso rakentuu. Sitten voi olla mielekartta, eli minkälaisia asioita, miten ne liittyy toisiinsa. Voi käyttää ihan hyvin mielekarttaa apuna. Käsitekartta on ihan hyvä, eli tässä nyt saa jo sitten vähän käsitekartassa selitettyä asiayhteyksiäkin sitten, mitkä asiat liittyy toisiinsa, ja käsitekartassa nyt sitten se, että tavallaan tässä näkyy se, mistä asiasisällöistä pääsee niin kuin linkittymään sitten toiseen asiaan, eli siellä periaatteessa kaikki nuo väliviivat kuvastaa myös sitten sitä linkitystä asiasisältöjen kesken. Ja sitten vielä oppimispolku. Oho, Täällä tulee jo virheilmoituksia välillä. Mulla on tässä oppimispolku mun yhdestä viiden opintopisteen verkkokurssin tuotantoprosessikurssista, eli ihan aiheeseen liittyvä. Pienellä fontilla on tuo, mutta ehkä näkyy selkeimmin se, että kuinka paljon asioita opintojaksolla on ja miten asiat linkittyy keskenään siellä opintojaksolla. Ja mä itse tykkään tästä oppimispolkuajatuksesta sillä, että mä lähden suunnittelemaan uutta opintojaksoa tai lisäämään vanhaan sisältöjä, niin tässä vaiheessa on itse asiassa tosi helppo noita sisältöjä vielä siirrellä paikasta toiseen, vaihtaa järjestystä, että sitten siinä vaiheessa, jos ne on kirjoitettu kaikki sinne jo oppimisympäristöön tai web-sivulle tai mihin sitä sisältöä tuottaakaan, sitten voi olla haasteellisempaa siirtää niiden paikkaa keskenään. Eli mä yleensä teen sen jumpan ensin tässä vaiheessa, eli miten se mun sisältö rakentuu, ja sitten lähden tuottamaan niitä sisältöjä vasta tämän kartan perusteelta, että mitä kaikkia asioita tulee minkäkin otsikon alle. Eli tästä lähtökohdasta joku visuaalinen kuva. Tätä samaa kuvaa voi tietysti käyttää sitten opintojaksolla myös sisältökarttana opiskelijoille. Eli opiskelijatkin voisivat sitten tämän pohjalta sitten navigoida siellä opintojaksolla haluamaansa kohtaan. Ja toisaalta näkevät sen kokonaisuudenkin sujuvasti, että minkälaiseksi se rakentuu. Tuolla Jonna kommentoi Ansgardenista, eli Ansgardeni vielä palatakseni siihen, joo, tosiaan kaikki pääsee kirjoittamaan samaan aikaan sanapilveen, eli kaikille näyttäytyy se kysymys samanlaisena ja ne rakentuu sinne, mutta se, että ehkä tuossa se, että jos opiskelijat näkee sitten sen, että mitä muut on vastannut, ne pääsee myös sitten vastaamaan samalla tavalla ja sitä kautta käyttämään samoja termejä sitten niissä omissa vastauksissa. Mutta sitten sisällön dokumentoinnista, niin pelkä toi sisältökuvaus tai oppimispolku ei välttämättä riitä, eli vähän suunnitelmaa siitä, että mitä sinne verkkoon kirjoitetaan, miten siitä saadaan ytimekästä, silmältävää ja hypertekstimäistä tekstiä, mitä muuta sinne laitetaan, eli periaatteessa siihen dokumentointiin voi myös laittaa sitten sitä vaihtoehtoja, jos on hyvä kuva, video. Tavoitteena joskus myöhemmin ehkä tuottaa video, niin sen videoidean voi laittaa sinne dokumentointiin, tai ruutukauppausvideo tulee tähän kohtaan sitten seuraavasta lähiopetustilanteesta taltiointina, niin taas saa sinne muistiin sitten itselle se, että tähän on tulossa video. Lähteitä, linkkejä muualle, tiedostoja, niitä muita ideoita, mitä välttämättä ei vielä ole toteuttanut sinne verkkokurssille, niin niitä voi laittaa sitten sinne dokumentaatioon. Ja siitä sitten tehdään sitä sisältökäsikirjoitusta, joka tosiaan erityisesti korostuu silloin, että jos on useampi opettaja vetää samaa opintojaksoa tai opettaja vaihtuu sitten syystä tai toisesta sitten määräajointa tai mistä syystä vaihtuukaan. Eli sinällään on helpompi sitten uuden opettajan tai kollegan lähteä tutustumaan siihen teidän opintojaksoon, jos ensin pääsee lukemaan ne teidän kootut selitykset, minkä takia teidän opintojakso on sen näköinen kuin on. Ja siellä nyt tietysti asioita, mitä siellä sisältökäsikirjoituksessa voisi olla, niin keskeinen sisältö, rajaus, minkä takia rajaus on tehty tietyllä tavalla, opintojakson tavoitteet, keskeiset lähteet, mitä materiaalia hyödynnetään jo olemassa olevasta materiaalista, kohderyhmät, kenelle se on suunniteltu. Eli toisaalta sitten sekin, että jos kohderyhmä vaihtuu tai laajenee, niin sen pystyy miettimään sitten, että tarviiko tehdä muutoksia opintojakson sisältöön, että kenelle se oli alun perin suunniteltu se opintojakso. Sitten se oppimisprosessin kuvausta, eli miten se opetus etenee, miten se ajoittuu, onko siellä aikataulutusta, onko siellä kalenteriviikkoina määritelty se kesto, kaikki tämmöiset asiat. Onko siinä virtuaalisen oppimisen rinnalla lähiopetusta, eli puhutaanko monimuoto tai hybridi tai jostain muusta opetusmuodosta. Miten se vuorovaikutus siellä on ajateltu toimivan ja miten ohjaus ja opiskelijan tuki toteutetaan ja mitä välineitä näihin kaikkiin käytetään. Eli ne olisi siellä dokumentaatiossa hyvä näkyä. Ja toisaalta se, että tämä on ihan sitä suunnittelua, eli sitten se, että päästään toteutukseen myöhemmin sitten, että kun on sisältökäsikirjoitus, niin sitten voidaan miettiä, että miten tämä olisi fiksua teknisesti toteuttaa. Sitten sisällön rakennetta, mediamuotoja, visuaalisuutta, navigointia, eli minkälaista mediaa siellä käytetään, minkälaisella välineellä niitä toteutetaan, miltä se verkkomateriaali näyttää, minkälaisia värejä, symboleja siellä käytetään, miten siellä verkkomateriaalissa navigoidaan, miten sitä ohjeistetaan sen verkkomateriaalin käyttöön ja miten siellä liikutaan siellä verkkomateriaalissa. Ja tietysti sitten se, että mitä laitteita tai ohjelmistoja tarvitaan siihen sisällön tekemiseen, mitä tarvitaan siihen käyttämiseen, tarviiko opiskelijat jotain mediaplayereita, PDF-readereita, mitä ikinä opiskelijat tarviikaan sen kurssin suorittamisessa. Minkälaiset ne meidän resurssit on ja työnjako, kuka tekee mitäkin ja miten sitten ylläpidetään ja päivitetään sitä materiaalia. Ja kuinka useasti päivitetään, eli miettiä niitä jo etukäteen. Ja kello rupeaa itse asiassa olemaan aika lailla pykälässä, niin sinällään ihan hyvä, että mulla on täällä viimeinen kalvo ihan todetakseni se, että verkko-opetuksen suunnittelussakaan ei ole sillä lailla mitään pikavippaskonsteja, ei ole mitään hissiä menestykseen, eli pitää jokaisen kiivetä ne omat portaat, miten pääsee siihen mieleiseen hyvään verkko-opetukseen. Tässä olisi multa kaikki tästä aiheesta. Mulla on vielä hetki aikaa, jos tulee kysymyksiä tai kommentteja aiheesta. Ja tuolla on mun sähköpostiosoitekin, että jos tulee myöhemmin kysyttävää, niin voi laittaa sitten viestiä tulemaan aiheeseen. Tässä tosiaan kaikki mulla tällä erää. Ja nyt sitten saa kysyä, voi ääneenkin kysyä, viitata siellä, jos on mikrofoni itsellä käytettävissä.